Və günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Dünən Bakı polisi özünü jurnalist kimi qələmə verib, reket və şantajla məşğul olan birisini tutub. Jurnalistin reketlə məşğul olması belə masantdır ki, şantajçı özünü əvvəlcə jurnalist kimi göstərir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov deyir ki, mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdürsə, onda bu güzgü əyri olmamalıdır. Sabir yada düşür ki, yoxsa bu aynədə əyri görürsən özünü. Güzgü əyridir, yoxsa onun göstərdiyi. Əyriliyi düzəltməyə yap, güzgüdən niyə başlayır? O biri tərəfdən Əli Əhmədov 3 əsas problemi göstərir ki, bunlar deyilən səviyyədədirsə narahatlıq doğurmaya bilməz. Birincisi, mətbuatda insan ləyaqətini alçaltmaq tendensiyaya çevrilib. İkincisi, bir çox qəzetlər şantajı və hədəni özlərinə fəaliyyət yolu seçiblər. Üçüncüsü, bir sıra mətbuat şərəfsiz siyasi mübarizə aparanların ruporuna çevrilib. Onda sual olunur ki, polis məhkəmə hara baxır? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qəzet, söz azadlığı məsələsidir, yoxsa siyasi mübarizə məsələsi? Azərbaycan reallığında hər hansı bir qəzetin nüfuzlu şəxsə doğrudan da şər atması mümkündürmü? O qəzetin onda axırı nə olar? Və ya kiminsə maraqlarını ifadə eləmək qəzet üçün belə mi qəbul olunmazdır? Dünyada hər bir qəzet hansısa qrupun maraqlarının ifadəçisidir, onda fərq nədədir? O biri tərəfdən qəzetləri şantaj və ya kiminsə rupor olmaq yoluna salan nədir? Qəzetin pulsuzluq problemini həll eləmək olarmı? Bütün bu suallara Azərbaycan mediasının 3 nümayəndəsi cavab tapmağa bizə kömək eləyəcək. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov. Qonaqlarımızı salamlayıram, söhbətimizə xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 sayılı telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Qəzeti alan sıravi vətəndaş da əvvəlcə görək o nə deyir, qəzetlərə inanırmı, mətbuat azadlığı belə mi olur? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Siz qəzetlərin yazdığına inanırsınızmı?
Mən qəzetlərin yazdığına inanıram, belə ki, bəzi qəzetlərin yazdığına inanıram. Və bəzi qəzetlərin yazdığına inanmıram.
Məsələn?
Məsələn, mən deyim də sizə, qəzet var ki, onlar məmurlar haqqında yazırlar. Ancaq həmin qəzetlər o həmin məmurlar haqqında bildiklərinin onda birini yazmırlar. Və həmin məmurların törətdiklərinin yüzdə birindən xəbərdar deyirlər həmin qəzetin yazarları.
Valla, mən belə deyərdim ki, bugünkü günü mətbuat xüsusi şəxslərin əlində istədiyi kimi yazır, kimi istəyir şərir, kimi istəyir tərifləyir. Həqiqət yazılmır indi. Vəbşik qəzetdən aclıqdır.
Yo, elə qəzetlər var ki, məsələn, həqiqəti yazır. Bu, sifarişlə də yazan olur, amma əksərətində həqiqəti əks etdirir.
Daha çox hansı qəzetlər şər atır?
Məmurlardan asıl olan qəzetdir.
Sizcə Azərbaycanda qəzetin kiməsə şər atması asandırmı?
Bu asandır. Hər iki tərəfdən ola bilər ki, sifarişli yazılar olsun.
Axırı onun arxasında duran adamın tutduğu mövqədən asıldı. Şər atmaq mümkündür.
Babşi, ümumiyyətlə şər atmaq heç asan iş deyil. Özünüz bilirsiniz ki, onun üçün cinayət məsuliyyəti də var axı. Amma elə belə olur da, məsələn, yazda tənqid olur, bəli, o tənqid olanda o da onu tərsinə başa düşür, götürür onu şər kimi qəbul eləyir və yaxud götürür verir. Nə qədər qəzetlər mən oxuyuram, məhkəməyə verir, məhkəmədə onları cərməliyir, amma mən özüm də məhkəmə sistemində işləmişəm. Düzgün araşdırma aparsan, onları heç cəzalandırılmamalıdır.
Yəqin o qəzetlər arxayındır kiməsə, nəyəsə, ki, şər atsam da mənə nə olacaq?
Bağlayırlar da, çox qəzet bağlayıblar.
Şər atdığına görə, yoxsa başqa məqsədlərindən?
Elə düzgün də yazana görə, şər atdığına da görə, ikisi tərəfdən də.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İnsana xas olan bir psixoloji fenomen var ki, çap olunmuşa daha çox inanır, nəinki şifahi deyilənə. Dinləyicilərimiz mətbuat mətbəxindən tam xəbərdar olmadığına görə mən onların bilmək istədiyi, ancaq qonaqlarımız üçün ola bilər, adi olan sualları da soruşacağım. Doğrudan mı ağ yalan yazılar var? Bilə-bilə yalan yazırlar. Şər atırlar, yoxsa bunu şər kimi yozurlar və s. İlk sualım isə Əflatun bəyədir, Mətbuat Şurasının sədrinə. Əflatun bəy, verilişdən qabaq bir jurnalist mənə dedi ki, yapın təşəbbüsündən keçirilmiş müzakirə ki, mətbuat insan ləyaqətini alçaltmaqda bütün həddləri keçib, bu həm də jurnalistlərin döyülməyi ilə bağlı hakimiyyətin ünvanına səslənən iradlarla bağlıdır. Yəni belə təəssürat oyadılır ki, təqsir öləndə olar. Bu bir fikirdir, deyə bilərlər ki, hətta subyektivdir. Ancaq tam obyektiv yanaşsaq, qəzetlər, jurnalistlər doğrudanmı belə günahkardılar? Məsələn, qəzetlərin neçə faizi şantajla məşğuldur? Sizdə olan şikayət statistikasına və ya monitorinqə görə? Əflatun bəy? Texniki problemlər olduğuna görə onda sualı Qənimət Zahidova verirəm, Azadlıq qəzetinin baş redaktoruna. Qənimət bəy, Azərbaycanda vəzifəli, nüfuzlu şəxsə həqiqətən şər atmaq və ya onun ləyaqətini alçatmaq mümkündürmü, real olaraq? Hər hansı bir qəzet bunu eləyə bilərmi? Onun axırı nə olar, əgər qəzet bunu eləsə?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. Yüksək vəzifədən bir dövlət məmuruna, ümumiyyətlə cəmiyyətdə yüksək mövqeyi olan bir şəxsə, hansısa imtiyazları ilə seçilən adamlar kateqoriyasına şər atmaq çox çətin məsələdir. Amma bizdə Azərbaycan reallığında bir qədər fərqli kateqoriyalar da var. Belə hesab edirlər ki, əgər hansısa məmur haqqında məlumatlar mətbuata gelirsə, bu onun xidməti vəzifəsi ilə bağlı ola bilər, bu onun biznesi bağlı ola bilər, biznesi ilə bağlı ola bilər və s. Bu ya qərəzlidir, ya da böhtəndir. Çünki araşdırma bir qayda olaraq bayaq həmin küçədən sorğu götürülən zaman bir vətəndaşın ifadəsinə söykənsək, axıra qədər aparılmır araşdırmalar. Çünki məhkəmələrin özləri də qərəzlidirlər, sifarişlə işləyirlər. Mən yəni istisna etmirəm ki, Azərbaycan mətbuatında şər yazan qəzetlər var, Azərbaycan mətbuatında sifarişli yazılar çap etdirənlər var, şantaj xarakterli yazılar da çox olur pul qopartmaq üçün. Amma mənim və ümumiyyətlə ölkənin bu mövqeyi bölüşən jurnalistikasında bir fikir var. Gəlin, bu ölkənin ciddi jurnalistikasını ümumi şantaj xoruna birləşdirməyə çalışmayaq. Azərbaycanda kifayət qədər güclü və sağlam jurnalistika var. Bir də var, bəli, ayrı-ayrı məmurların himayəsində olan, böyük bir şəbəkəni təşkil edən rejim jurnalistikası. Mən sizi əmin edirəm, əgər bu ölkədə korrupsiya olmasa, əgər bu ölkədə rüşvətxorluq tuğyan eləməsə, həmin o şantaj jurnalistikasına da yer olmayacaq, rejim jurnalistikasına da yer olmayacaq. Rejim jurnalistikasını aktuallıqda saxlayan, şantaj qəzetçiləri aktuallıqda saxlayan, məhz Azərbaycandakı korrupsiyadır ki, onu da elə dövlət məmurlarının özləri yaradırlar.
Qənimət bəy, mənim bir sualım var. Yəni, elə qəzetlər, elə jurnalistlər var ki, bilə-bilə şər atırlar, bilə-bilə yalan yazırlar. Yəni, bu faktdırmı, yoxsa belə yozulur?
Bilə-bilə, mən bilmem, bu nə anlamına gələ bilər? Bəli, mümkündür ki, insan bilir ki, bunun hansısa əməli var, amma sübut eləyə bilmir. Bu prizmadan yanaşaq. Bəzilərinin səbri çatmır, informasiyasızlığa görə, informasiya əldə edə bilmədiyinə görə əsəbləşir və bildiyini yazır. Baxmayaraq, sonra sübut eləyə bilməyəcək. Amma bilə-bilə yalan yazmaq, hətta o rejim jurnalistlərin də belə deyim, ağzına çox nadir hallarda gələ bilər ki, bilə-bilə yalan yazsın, bilə-bilə kimlərəsə iftira atsın.
Yəni, buna o qədər deyil anlasınız ki.
Varsa belə, jurnalist onu bilə-bilə etmir. Jurnalist onu başının üstündə duran adamların, o həmin jurnalistə çörək verən adamış hədəborxusu nəticəsində eləyir.
Çox sağ olun, Qənimət bəy. Əflatun bəylə telefon əlaqəsi yaratmaq mümkün oldu. Axşamınız xeyir, Əflatun bəy.
Axşamınız xeyir.
Sualım Əflatun Amaşovadır, Mətbuat Şurasının sədrinə. Əflatun bəy, belə obyektiv yanaşsaq, bu qəzetlər, jurnalistlər, yəni ki, onları ki, belə günahlandırırlar ki, şantajla məşğul olurlar, bir sıra qəzetlər, bir sıra jurnalistlər. Mən bilmək istəyirdim, bunların faizi nə qədərdir ümumi mətbuatda? Məsələn, qəzetlərin neçə faizi şantajla məşğuldur? Sizdə olan şikayət statistikası ya monitorinqə görə?
Axşamınız xeyir, mən sizə salamlayıram, Qənimət bəyə də salamlayıram və Qənimət bəyin son cümlələri mən eşitdim. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan jurnalistikasının hazırda biz bu jurnalistikanı böyük bir ailə kimi götürsək, bu yarıdan çoxu bilirlər ki, nədən yazırlar və bilirlər ki, necə yazmaq lazımdır, nələri əldə etmək lazımdır. Əlbəttə, söhbət ciddi mətbuatdan getmir, bu yalan mətbuatdan, reket sayaq mətbuatdan gedir və həmin mətbuat bizim ümumi aləmizin təqribən 65-75%-ni təşkil edir.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Əflatun bəy. İndi isə sualım, mən elə bilmək istəyirdim ki, bu nə qədər, bir də bir şeyi dəqiqləşdirim. Siz deyirsiniz ki, onlar şüurlu şəkildə böhtan atırlar, şər atırlar, şantaj edirlər, şüurlu şəkildə.
Belə bir işlər, məhz qəzetlərin əksəriyyəti məhz o məqsədlə yaranmış qəzetlərdən söhbət gedir. Şəxsi mənafələrini yaxşılaşdırmaq üçün qəzet açmaq üçün Ədliyyə Nazirinə müraciət edirlər və icazə alır almaz özü əxlaqlı insanları ətrafına toplayırlar, onlara vəsiqə verirlər və rayon barayon göndərirlər. Söhbət burada mətbuat vasitəsinin nə məqsədlə yaranmasından gedir. Əlbəttə buraya ciddi mətbuat, mən deyərdim ki, siyasi yönlü mətbuat vasitələrini daxil etmək olmaz. Siyasi yönlü mətbuat vasitələri, bəli, yazılar yazarkən bilərəkdən faktları özlərini bildiyi kimi yazırlar. Bu, yəqin ki, Qəmmət bəy də mənim səhv deməyimi imkan vermədi mən səhv deyəm. Çünki əgərsin özünüz fikir versəniz, Azərbaycan mətbuatının bir xeyl hissəsi siyasi yönlü mətbuat vasitələridir. Bunlar iqtidar yönlü mətbuat vasitələri, müxalifət yönlü mətbuat vasitələri. Əgər siz iqtidar yönlü mətbuat vasitəsinə baxsanız, sanki Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Əgər siz müxalifət yönlü mətbuat vasitəsinə baxsanız, sanki Azərbaycanda iqtidar yoxdur. Ölkə tərəbəli içərisindədir və ölkədə ümumiyyətlə heç bir inkişaf yoxdur.
Çox sağ olun, Əfran.
Ən adi oxucu da belə qədər səhvələrinə baxsa, mənim dediklərimin doğru olduğunu sübut edə bilər.
Çox sağ olun, Əflatun bəy. İndi isə sualım Realin Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enolla Fətullayevədir. Enolla bəy, əvvəlcə siz ona münasibətinizi bildirərdiniz ki, yəni bu şantajda, böhtanda itham olunanlar, onlar bilə-bilə eləyirlər, yoxsa yəni biraz informasiya tapa bilmirlər, yəni mənbələri ola bilər etibarsızdır. Bu sual aydını gətirərdiniz, çünki Qənimət bəy deyir ki, onlar yəni bilə-bilə eləmirlər, ümumi götürəndə. Əflatun bəy deyir, yox, bilə-bilə eləyirlər. Bir də ki, mən bir şeyə bilmək istəyirəm. Tutaq ki, bu qəzet bunu bir gün elədi, iki gün elədi, sonra o qəzeti kim alacaq? Yəni, bunu qəzetə sərf eləyirmi? Əgər mətbuat bir də cəmiyyətin güzgüsüdürsə, onda bu reket jurnalizm nəyin güzgüsüdür?
Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Deməli, əvvəla mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, mətbuatın təsnifatını aparmaq lazımdır. Yəni, bugün Azərbaycan mətbuatı iki hissəyə bölünür. İctimai fikri formalaşdıran deməli, ciddi qəzetlər və şübhəsiz ki, heç dövrülüyü deməli, nəşri bilinməyən reket qəzetlər. Mən ümumiyyətlə onları qəzet hesab etmirəm və mən onları öz həmkarlarım sırasında görmürəm. Ona görə bilirsiniz, bu reket jurnalistikası deyiləndə mən ümumiyyətlə bunu onları jurnalist adlandırmazdım. Əgər söhbət ictimai fikri formalaşdıran ciddi qəzetlərdən gedirsə, o zaman Azərbaycanda maksimum mən deyərdim 10 qəzetdən söhbət gedə bilər. Təhqirə və şərə böhtana qaldıqda isə mən bunu qısaca olaraq qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda şərin, təhqirin əsasını qoyan məhz iqtidar jurnalistləri oldu. Yadınızdadırsa hələ 1998-ci ildə Əli Əhmədov indi çox maraqlıdır, şəhərdən böhtandan danışır. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının orqunu olan Səs qəzeti Lalə xanımdan, Lalə Şövkətdən Flora Kərimovanı təqqir etmişdi. Yəni Azərbaycan mentalitetinə yaraşmayan, Azərbaycanın ənənəsinə, əxlaqına, ümumiyyətlə insan əxlaqına yaraşmayan şəkildə ilk dəfə o təqqir ənənəsi o zamandan qoymuş. Ona görə yaxşı olardı ki, Əli Əhmədov ilk növbədə öz jurnalistlərini və öz qəzetlərini deməli, tərbiyələndirsin və peşəkarlığa alışdırsın. söhbət birinci bundan gedir. O ki qaldı, bilirsiniz, yenə də təkrar edirəm, o təslifat məsələsində mən onları ümumiyyətlə qəzet adlandırmazdım. On, ildə, iki ildə və yaxud altı aydan bir çıxan qəzetlər var və hesab edirəm ki, hüquq mühafizə orqanları və şübhəsiz ki, qanunvericilik çərçivəsində bu qəzetlər, yəni qəzet deyilən vərəqələrin fəaliyyətinə xitam verə bilər. Məsələ ondadır ki, görünür hansı dövlət məmurları bu qəzetlər əşrində, fəaliyyətində olduq şumaralıdırlar.
Elva bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bir dərə olarmı bir şey soruşum? Deyirlər ki, məsəl üçün...
Məsələn, müxalifət və ya iqtidar qəzetlərində o ifratçılıq və ya məlumatların qeyri-dəqiqliyi. Bəli, bu problem Azərbaycanda var. Şübhəsiz ki, amma mən hesab edirəm ki, bu problemin bünövrəsini məhz iqtidar qoyur. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda informasiyanın şəffaflığı təmin olunmuyub. Azərbaycanda əsaslar olsun ki, deməli, rəsmi mətbuat xidmətləri, yəni prezidentin mətbuat xidməti xidmətindən mən başlamaq istəyərdim. Nazirlərin mətbuat xidmətləri, jurnalistlərə informasiya vermirlər. Dövlət məmurları olduqca nadir hallarda jurnalistlərlə təmasa girirlər. Yəni məsələ bundan ibarətdir ki, iqtidar bu atmosferi sağlamlaşdırmalıdır. Hökumət bu atmosferi sağlamlaşdırmalıdır. Şirmələrə qaldıqda mən bir misal da çəkmək istərdim. Biz neç kimi, mən özüm bunu yaxın zamanlarda bilmişəm və olduqca təəccübləndim. İnformasiya təhlükəsizliyi və informasiya haqqında bildiyiniz kimi Avropa İttifaqının konvensiyası var və bu konvensiya əsasən jurnalist ictimai təhlükəsizlik və ictimai əhəmiyyət naminə hətta informasiyalarda və jurnalist araşdırmalarında apardığı jurnalist araşdırmalarda bəzi şiddətlərə də yol verə bilər. Yəni bu hətta yəni bu günün özündə Avropada qəbul olunmuş bir praktikadır. Və yadınızdadırsa, mən xatırlatmaq istərdim.
Ancaq Elula bəy, heç kimin ləyaqətinə toxunmadan da şirtmə yol vermək olar. Elula bəy,
bir jurnalı məhz bu Avropa konvensiyasının bu maddəsinə də istinad etdi.
Çox sağ olun Elula bəy. Ancaq yəni o şirtmə kimisə ləyaqətinə toxunmağa can uzanmamalıdır da.
Şübhəsiz ki, yox. Söhbət mən yenə təkrar etdim. İctimai təhlükəsizlik və ictimai əhəmiyyət. Korrupsiya isə, məsələn, korrupsiya mövzusu ictimai təhlükəsizlik zərbə vuran və təhlükə törədən baş amillərindən, bəlkə də başlıca amildir bu gün Azərbaycanın özündə. Ona görə əgər hansısa jurnalist, mən o qeyri-ciddi qəzetlər haqqında danışmaq istəmirəm, çünki bunlar ümumiyyətlə qəzet deyil.
Yəni onlardan danışılmır. Əli Əhməd o bütün mətbuatı deyir ki, bu tendensiyadır, kimin səlaqətini alçaltmaq.
Əli Əhmədov Səs qəzetindən, İki Sahil qəzetindən, bunlar yapın orqanları və lider televiziyasından başlasa yaxşıdır. Çünki biz Azərbaycanda şər, böhtanın və təhqirin əsasını bunlar qoydular. Mən onunla razı deyiləm ki, sonradan bəzi müxalifət mətbuatı bunun cavabını verdi. Amma ilk yəni prosesin bünövrəsi bundan başladı və yaxşı olardı ki, yeni Azərbaycan partiyası Azərbaycan cəmiyyətinə nümunə göstərərdi. Jurnalistikanın peşəkarlığını göstərərdi.
Çox sağ olun.
Qəzetin əsas uğuru nədən ibarətdir? Onun oxunaqlı olması. Bu, bilirsiniz, heç mübahisə predmeti də deyil ki, bugün Azərbaycanın ən oxunaqlı qəzetləri ya müxalifət yönümlü, ya da müstəqil mətbuatdır.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Eynola bəy. Əflatun bəy, yəni əvvəl sizdən əvvəl deyilənlərlə bağlı siz nə deyərdiniz? Bir də mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bəlkə bu vəziyyət elə Azərbaycanda mətbuat azadlığını göstərir ki, kim nə istəyir yazır, nəyə həqiqət bilir yazır. O narazı olanlar da məhkəməyə versinlər.
Çox sağ ol, minnətdaram mən və Eynola bəy də minnətdaram ki, öz fikirlərini açıqladı. Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda başqa ölkələrdəki kimi söhbət inkişaf etmiş ölkələrdən gedir, jurnalist hər şeydən yazmalıdır. Ancaq mənə gəlir ki, nədənsə yazırsa məsuliyyətlə yanaşmalıdır və daha çox və əsasən faktlara söykənməlidir. O ki, qalır Azərbaycan reallığına, Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, jurnalistlər hər şeydən yazırlar. Məsələn, siyasi yönündən asılı
Onları bütün insanlar için öz fikirlerini, ideyalarını ictimaiyyete çatdırmaq için müəyyən mətbuat vasitələri mövcuddur. Yəni iqtidar nümayəndələri ya müstəqil mətbuat vasitələrində eyni zamanda iqtidara yaxın mətbuat vasitələrində öz fikirlərini ictimaiyyətə çatdıra bilirlər və müxalifət nümayəndələri də eyni zamanda sayaq öz fikirlərini, ideyalarını ictimaiyyətə çatdıra bilirlər. Söhbət ondan gedir ki, və jurnalist kiminsə haqqında nə yazırsa və ona necə yanaşır, həmin insanı özünün yerinə qoyur. Çox təəssüf ki, bu sahədə Azərbaycan jurnalistikasında çox ciddi problemlər mövcuddur və bir müddət biz ayrı-ayrı insanlardan yazırdıq və özümü də bilərəkdən mən deyərəm ki, əksər hallarda həmin insanları təhqir edirdik. Artıq son zamanlar Azərbaycan jurnalistikasında yeni bir qəzet qeyda oldu, bu Laçın qəzetidir. Mən səmin edim ki, heç kəs həmin qəzeti nə ucadan oxuya bilər, yaxud da həmin qəzeti evinə apara bilər. Artıq bu qəzetdə ayrı-ayrı insanlar haqqında deyil. Məhz Azərbaycanın mentalitetinə, Azərbaycanın milli dəyərlərinə qarşı sanki bir hücmə başlanmışdı və bu məsələ bizi çox narahat etdi və çox yaxşı ki, həmin qəzetin rəhbərliyi bu məsələni başa düşdü, artıq o qəzetin nəşrini dayandırıb. Və söhbət ondan gedir ki, jurnalist hər şeydən yaza bilər, hamını tənqid edə bilər. Ancaq jurnalist ilə yazmalıdır ki, heç kimin heysiyyatına toxunmasın, heç kimin şərəf əlaqətinə alçaltmasın. Ona görə də son zamanlar Azərbaycan mətbuatında yaranmış narahatı var. Bu sayə problemləri gündəmə gətirir.
Çox sağ olun. Qənimət bəy, yəni söz azadlığı kimi bu universal prinsipin kölgəsinə sığınıb, indi şantajla ya siyasi rupor olmaqla pul qazanan jurnalistlər, qəzetlər var. Yəni onların sərhəd bilmədən yazı yazması, korrekt yazı yazan qəzetləri bazarda pis vəziyyətdə qoyur. Oxucu indi kim maraqlı yazır o qəzeti alır, nə bilsin ki, bu yarı yalan, yarı doğrudur. Mətbuatın sağlam hissəsi bununla bağlı bir iş görməlidir, yoxsa yox. Ya əksəriyyət bunu eləyirsə, cüzü azlığında öz yazdığını bəzəməkdən başqa yolu qalmır. Yəni, bu problem nə cür həll olunmalıdır?
Mən bayaq dediyim ifadənin bir daha üstünə qayıdıram. Heç jurnalistikası, həddən Elmola Bey haqlı olaraq onu jurnalist qadlandırmış, hər halda belə bir termin var. Bu heç jurnalistikası özünün mövcudluğuna görə Azərbaycandakı korrupsiyaya minnətdar olmalıdır. Elə buna görə də var. Buna görə də mövcuddur. Amma bu ölkədə indi Əflatın bəy deyir bir 70-75% bu tipdə qəzetlərdir. Mən biraz faizi artıra da bilərdim. Amma bunun əhəmiyyəti yoxdur. Hər bir halda sağlam jurnalistika öz problemlərini o çirkin qəzetçilikdən kənarda həll edir. Bu bir ənənə olaraq formalaşıb. Hələ bu vaxta qədər Azərbaycanın fəal mətbuat qurumları, fəal mətbuat adamları, tanınan mətbuat adamları heç zaman həmin qəzetlərin problemləri ilə məşğul olmayıblar. Həmin qəzetlər sanki öz-özlüyündə təklənmiş qalıblar, baxmayaraq ki, çoxdurlar. Amma bir mühüm məsələ var. Mən Eynula bəyin dediyi məsələnin üstünə qayıdıram ki, haradan başlanıb bu çirkinləşmə? Pəs də ondan yox ki, elə iqtidar qəzetləri belə yazıb, iqtidar mətbuatı başlayıb bu Şərq Böhtan kampaniyasını. Azərbaycanda bir informasiya xuliqanlığı varsa, bu bütövlükdə müzakirə olunmalıdır. Yəni, ölkə daxilində bütövlükdə müzakirə olunmalıdır. Hakim partiya səviyyəsində müzakirə olunmalıdır və cəmiyyətin bütün ictimai strukturları səviyyəsində müzakirə olunmalıdır. Bütövlükdə hər bir fakt üzrə. Amma bu müzakirə təkcə qəzetləri əhatə etməməlidir. Bütün bu mətbuat şəbəkəsini, bilmirəm, indi orada 2000-di, 3000-di, 5000-di mi qəzet çıxırsa, hamısını bir yerə toplasam, yalnız bir televiziyanın effektini vermiş. Azərbaycanda informasiya mühitini çoğurlayanlar da, Azərbaycanda informasiya əxlaqını çoğurlayanlar da məhz televiziyalardır və Azərbaycanda cəmiyyəti aldadan informasiya, sızlıqla və yalan informasiya ilə aldadan məhz telekampaniyalardır. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyətinin informasiya təhlükəsizliyi, Azərbaycanda milli mənəvi dəyərlərə, siyasi gerçəkliklərə uyğun informasiya təminatı problemləri müzakirə olunanda hökmən televiziyalar və qəzetlər birlikdə götürülməlidir. Bunların bir hissəsi ayrılırsa, yəni televiziyalar müzakirə olunmursa, bu deməkdir ki, bəri başdan kimler ise ya seçende fırtına düzeltmek istiyorlar ya da özlerinin hansısa gerezli ve murgar siyasi niyetlerini hayata geçirmek istiyorlar. Mən məsələyə bu prizmadan yanaşmağın tərəfdarıyam.
Çox sağ olun Qənimət bəy. Eynullah bəy bununla bağlı niyə YAP Yeni Azərbaycan Partiyası məhz mətbuatı müzakirə eləyir? Yəni televiziya belə çıxır ki, onları qane eləyir.
Onu qeyd etmək istərdim ki, son illər ərzində, xüsusilə 1998-ci ildən etibarən iqtidar elektron kütləvi informasiya vasitələri üzərində total nəzarət tətbiq edib. Və tamamilə mən deyərdim ki, bu kütləvi informasiya vasitələri hakim ailənin və hakim elitanın maraqlarını ifadə edir. Məhz yazılı kütləvi informasiya vasitələri burada yalnız şübhəsiz ki 3-5 qəzetdən söhbət gedir. Bu qəzetlər iqtidarın mənafeyinə kəskin şəkildə xələl göstərir. Çünki ölkədə olan real vəziyyəti gerçəkliyi əks etdirir. Həqiqəti yazır. Şübhəsiz ki, ilk mövzu məhz korrupsiyadır. Ayrı-ayrı sahələrdə, ordudan tutmuş, polisə qədər. Məsələn, bugün Hacı Məmmədovun istintaqı gedir. Həqiqəti kim yazır? Şübhəsiz ki, müxalifət mətbuatı və müstəqil mətbuat. Bunlar, məsələn, bu qəzetlər ilk olaraq onu söylüyor ki, Hacı Məmmədov bu prosesdə icraçıdır. Bu prosesin başında duran hal-hazırda vəzifə sahibi İlham Əliyevin hökumət üzvü Ramil Usubovdur. Yəni bunu söyləyən müstəqil və müxalifət mətbuatıdır. Və şübhəsiz ki, bu iqtidarın mənafeyinə uyğun deyil və iqtidar istər-istəməz müxalifət mətbuatında, yazılı mətbuatda səslənən fikirləri, deməli, o strategiyanı, informasiya siyasətini tənzimləyə bilmir. Bunun üzərində nəzarət qura bilmir. Ona görə bunları bu maraqlandır. Azərbaycanda müstəqil televiziya yoxdur. İndi ailə istəyir ki, görə bunlar müstəqil televiziyalardır, amma bunlar da hakimiyyətin bir xalqasını maraqlı ifadə edirlər və pisirdir müstəqil yüksili kanaldır. O cümlədən Space, o cümlədən Lider, bunlar hamısı ailənin televiziyalardır. Ona görə də televiziya müzakirə predmeti, müzakirə obyekti deyil.
Eynullah bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax siz qəzetdə sitat gətirdiniz, orada da dedilər ki, yəni bunun başında Ramil Usubovdadır. Yəni bu təhqirdimi, ləyaqəti alçaltmaqdımı, sonra Ramil Usubov belə şeylərə dözməlidir yoxsa yox? Yəni qısaca olarmı?
Ramil Usubov, Hacı Məmmədov kimi cinayətkarı 8 il öz nazirliyində necə dözübsə, eləcə də bu tənqidə də dözməlidir. Əksinə bu tənqid Ramil Usubovu ünvanlamış olduqca yumuşaq bir tənqiddir. Çünki biz istintaq materiallarını istinad edirik. Səhv etmirəmsə bugün həm Azadlıq qəzetində, həm də bizim qəzetdə, Müsavat qəzetində məhz istintaq materiallarına Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbər funksionerlərinin ifadələrinə söykənən ittihamlar səslənib. Dövlət üçün susur, hökumət susur, o cümlədən Ramil Usubovun üzü susur. Söhbət bu, yəni şübhəsiz ki, Ramil Usubov, məsələn, Cavadağan Sultanov etiraf edir ki, Hafiz Məmmədov etiraf edir ki, bunlar Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə müraciət ediblər. Ramil Usubov müraciət ediblər ki, bizim yaxınlarımız girovdadır. Ramil Usubov və onun müavinləri bundan pul tələb ediblər. Bu istintaq materiallarında var və biz bu fikirlərə söykənib məqalələr dərc edirik. İctimaiyyəti məlumatlandırır.
Yəni sizi məhkəməyə versələr bunu sübut eləyə bilərsiniz.
Amma söhbət ondan gedir ki, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur.
Mənim
üzərimdə bugünün özündə
1
milyard manatdan artıq Əflatun bəy bilir, o bizim məhkəmələrdə həmişə fəal iştirak edib, bizim hüquqlarımızı müdafiə edib, rəhmətli Ermar Hüseynovun da, mənim də digər monitorun, indi də real Azərbaycan əməkdaşlarının. Yəni, Azərbaycanın müstəqil məhkəmə tutdu. Məhkəmə sifariş əsasında işləyir.
Çox sağ olun, Eynullah bəy. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Əli bəy.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən bir cümləyə münasibətimi bildirərdim. Əflatun bəyin tənqidləri realdır. İstər iqtidar qəzetlərin, istər müxalifət qəzetlərin çox düzgün olaraq tənqid edilir. Amma onunla razı deyiləm ki, onun tənqidi balanslı tənqiddir. Yəqin ki, bu da Əflatun bəyin vəzifəsindən irəli gəlir. Mən sadəcə bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, Əflatun bəy, gəlin düşəyin biz küsəyə, Bakı şəhərinə. Görəyim bir dənə səs qəzetindən bir nüsxə sata biləcəyik ya yox. Ona görə çox xahiş edirəm. Tənqid tərzi də eləyəndə baxın görün hansı qəzetlər nə səviyyədədir. Azərbaycanda iqtidar qəzeti deyilən qəzet yoxdur. Bu qəzetlər vedomost əsasında insanların adına yazılır.
Əli bəy, sualınız nədir Əli bəy?
Qutarıram, sualımı bu dəqiqə deyirəm. Qəzetin əsas mahiyyəti odur ki, o qəzet dövrü olsun, yəni satılsın və oxunsun. Ona görə qəzetləri real tənqid edin, xahiş edirəm. Sualım belədir. Siz reket jurnalistikasından danışırsınız. Reket jurnalistikasının əsas yaranma səbəbi ondadır ki, yazı salın Gogolun müfəttiş əsərini. Niyə o müfəttişin dediklərini sözsüz yerinə yetirilir? Ona görə ki, Azərbaycanda bütün məmurlar potensial cinayətkardır. Hansı məmur döşünə döyüb deyə bilər ki, mən rüşvət almıram. Bəs belə məmur gələn jurnalistdən qorxmayıb neynəməlidir? Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Cavab verərsinizmi buna Əflatun bəy?
Aydındır, başa düşürəm. Mən əvvəlcə qəzetlər barədə, səs barədə və bəzi qəzetlər barədə mən istəyirdim ki, biz tarixi araşdırmayaq. Real vəziyyət belədir ki, bizim qəzetlərimiz hazırda ictimai fikri o qədər formalaşdırmırlar və mənim burada etdiyim raflar mənimlə gəlir ki, tamamilə obyektiv. Əgər biz axtarsaq ki, ilk dəfə daşı kim attı, sonra vəziyyət necə oldu? Onda mənimlə bilirəm ki, uzun müddət biz axtarışda olacaq. Ona görə də mənimlə gəlir ki, heç nəyə fikir vermədən, keçmişə qayıtmadan real vəziyyəti düzgün nəzərə alıb, şərtlərimizi görüb və biz mətbuatımızı mütləq müstəqilləşdirməliyik. İnsanların şərəf əlaqətini toxunmalıdır.
Əflatun bəy, orada bir məsələ var. Kim birinci başladı, kim cavab verdi də bir şey var. O oxucu həmişə qıraqda qalır. Yəni, bax, bu Azərbaycanda deyilində kimsə kiməsə satıldı. Hətta indi belə bir söz də var ki, qəzetin kursunu satanlar var. Yəni, Azərbaycanda normal qəzet buraxıb, satış hesabına dolanmaq doğrudan mı mümkün deyil?
Aydındır, məsələn, bəlkə Azərbaycanda maskanın çox-çox problemləri var. Bu problem gedir hələ biz müstəqil mətbuatımızı yeni yaradanda. Bu Azərbaycan cəmiyyətinin özünün problemiydi ki, Sovet dövründə biz insanlara yalnız bir yönlü, bir istiqamətli məlumat verildik. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Azadlıq qəzeti çıxdı, Aydınlıq, Yeni Musavat, Zəlgər qəzetlər. Artıq bizim cəmiyyət onlara verilən müxtəlif yönlü informasiyaları qəbul edə bilmədi. Mən problemlərin kökü bunda yarandı. İndi indiki şəraitdə də biz araşdırma raporunda görürük ki, müstəqil qəzetlərin tirajı kifayət qədər digər qəzetlərin tirajından aşağıdır. Hələ biz oxucumuzu hazırlaya bilməmişik ki, biz oxucularımıza hansı informasiya verməliyik. Ümumiyyətlə, bu yəqin ki, bu mətbuatın özünün tarixində də belə olur. Məsələn, Rusiya bizim yaxın qonşu ölkəmizdir. Rusiyada tabloid mətbuat vasitələrinin tirajı təqribən 3 milyon, 4 milyon olduğu halda Nizam İsmail qəzetə var, çox ciddi qəzetə. Bunun tirajı təqribən 35 min, 40 min olur. Bunlar tamam başqa insanlar üçün nəzərdə tutulur. Yəni ki, mənim sözümün canı ondan ibarətdir ki, biz keçmişi araşdırmayaq. Bəli, səs qəzetində çox sayı təhqirli yazılar olub, başqa qəzetlərdə də olub, radio kampaniyalarda da olub. Mənimlə gəlir ki, biz burada çox düzgün fikir səsləndi, mətbuatı digər radio kampaniyalardan ayrılmalı deyirik. Məkan eynidir. İnformasiya məkanıdır. Biz bu məkanımızda nə görəcəksə fəaliyyətimizi hər ki istiqamətdə davam etdirməli, həm mətbuat sahəsində, həm televiziya sahəsində, yəni həm yazılı mətbuat sahəsində, həm elektron mətbuat sahəsində. O ki, qalır burada mən bir fikrimlə bildirmək istəyirəm. Ola bilər burada fikir səsləndirdi. Hazırda hamının diqqətini cəlb edən mühüm bir məsələ ilə bağlı. Mənə elə gəlir ki, hələ ki, məhkəmə son sözünü deməyib, biz ayrı-ayrı insanlar haqqında inamla heç bir fikri söyləməyiz. Ola bilsin kimsə istintarda başqa fikri söyləyib. Həmişə adətən belə olur ki, fikri söylənilər bir neçə dəfə fikirlərini dəyişirlər. Və dünyanın hər yerində hadisələr məhkəmədən sonra özün həqiqi qiymətini alır. Ona görə də mən çox istəyirdim ki, bəzi məsələlərlə bağlı qiymət verərkən tərsiyyəni getməyir.
Çox sağ olun, Əflatun bəy. Qənimət bəy, indi sualım sizədir. Bəlkə problem elə mətbuatın güzgülük elədiyi cəmiyyətdədir. Yəni, bu cəmiyyətdə normal qəzetə yer yoxdur.
İndi əgər belə bir problemin olduğum mən şəxsən etiraf eləsəm, onda belə çıxır ki, Azadlıq Qəzetinin başını buraxıb, kollektivi dağıdıb, ya başqa işlə məşğul olmalıyıq. Amma məsələ bunda deyil. Məsələ onda ki, Azərbaycan cəmiyyətinin doğrudan da ciddi qəzetlərə ehtiyacı var. Amma bir mühüm problem ondan ibarətdir ki, bu hökumət Azərbaycan adamını o günə salıb ki, gündə 1000 manat verib bir qəzet ala bilmiş. Bu, oxucu problemi budur. Əflatun bəyin orada dediyi məsələ deyil ki, Azərbaycan qəzeti oxucu, Azərbaycan oxucu zövqünü itirib qəzetini seçə bilməyib. Bu, bəlkə ilk vaxtlar mümkün idi, amma ilk vaxtlar bunu demək mümkün olmadı. Ona görə ki, həmin vaxtlar Azərbaycanda çox itirazlı qəzetlər çıxırdı. Ta 94-cü, 95-ci ilə qədər ki, adamlarda hələ biraz kasalarında pul var idi. Ölkədə dilənçilik, total yoxsulluq baş alıb getməmişdi. Onda qəzetlərin çox normal ihtiyacı vardı. 50 min, 60 min, 100 min. Mən 93-cü ildə hələ yadıma gəlir Azadlığın tirajı 150 min idi. Adamlar yəni öz çörək pullarını çatdıra bilirdilər. Amma ki, cəmiyyətdə ki, kütləvi yoxsullaşma getdi, korrupsiya baş alıb getdi. Onda təbii ki, adamlar qəzet almağı sonraki plana keçirdilər. Buna görə qəzetlərin tirajı məhdudlaşdı. Və üstəlik, bir məsələni də xüsusi vurğuluyum. Nəyə görə mən Əflatun bəydən xüsusilə bu məsələlərə görə narazılığım var. Şəxsi problemimiz güman edəm yoxdur, çünki mənim ona, onunla mənə böyük bir hörmətimiz var. Ta 2 il bundan əvvəl hələ çox ciddi bir məsələ kimi qarşıda dururdu müzakirə etməyə qəzetlərin reklam problemi ilə bağlı. Azərbaycanda qəzetlərə reklam verərkən onların tirajı ictimai rəyə təsir göstərmək imkanları nəzərə alınmır bir mənalı şəkildə. Bəlli bir qadağalar var, həmin bu korrupsiyonerlər tərəfindən, hansı ki öz şirkətləridir, öz kampaniyalar, dərlərinin altında fırlayırlar. Onlar yalnız məqsədə uyğun sayılan, siyasi mühazirlərlə məqsədə uyğun sayılan qəzetlərə reklam verirlər. Baxmayaq ki, həmin qəzetlərin ictimai rəyə təsir göstərmək baxımından, tiraj baxımından reklam verilməsi qadağan olunmuş qəzetlərdən 2-3 dəfə azdır, kiçikdir. Bu məsələ hələ öz həllini tapmayıb və ən nəhayət elə bu tele informasiya məkanının bütövlükdə müzakirəyə cəlb olunması probleminə görə Əflatun bəy heç zaman təşəbbüsdə bulunmayıb. Mən çox təəssüf edirəm. O, Mətbuat Şurası kimi böyük bir ictimai təşkilatın rəhbəridir. Amma baxın, məsələn, son aylar çox ciddi mühüm hadisələr baş verib. Ölkədə həyəcanlandırıcı hadisələr baş verib. Bu məsələndən ibarət ki, jurnalist, sizin də şəxsini tanıdığınız, mən bilən, böyük hörmətiniz də var jurnalist kimi, Bahəddin Həziyev vəşicəsində döyülüb, şikəst edilib, heç bir reaksiya olmayıb. Son bir ayın içində tələbələr orada, 100-dən artıq tələbə ölüm acılığına başlayıb, İTV-dən heç bir, belə demək mümkünsə, reaksiya yoxdur, hətta mən bildiyimə görə bir kadrda göstərilməyib. Bütün məsələləri məhz jurnalist təşkilatları müzakirəməlidirlər, başda məhz həmin mətbuat şurası olmaqla. Bu məsələlər müzakirə olunmur, qəzetlərə reklam məsələsi müzakirə olunmur. Mənim üçün məsələn anlaşılmazdır ki, iki daşın arasında bu dəqiqə nəyə lazım idi Ramil Usudovun müdafiə eləməyə. Aydın məsələdir ki, bu adam bütün mavinləri qurulur dəstəsinin içində olublarsa və yüksək səviyyəli polis məmurları ifadə verirlərsə ki, bəli, filan müşavirədə oldu, bu məsələ müzakirə olundu, filan müşavirədə deyildi ki, Hacı Məmməd oldu, onu işdən çıxartmaq lazımdır, qərar qəbul olundu, sonra da Ramil Usubovun işləndikin özünü işdən kənarlaşdırdısa, demək Ramil Usubovun məsələlərdən qədər var. Qəzetlərin bu barədə versiyaları qurmağa haqqı var. Bu qəzetlərin özünün ətrafında qeyri-ciddi imic formalaşdırmaq üçün amma nəhəng strukturlar işləyir, həm hökumətdə, həm də sifarişli məqsədlərlə yaradılan, qərəzli məqsədlərlə yaradılan ictimai təşkilatların səviyyəsində.
Çox sağ olun, Qənimət bəy. Əflatun bəy, bunlarla bağlı siz deyərdiniz mi?
Çox sağ olun, çox sağ olun. Qənimət bəy də sağ olsun, qısa iratları bildirir. Əvvəlcə keçək biz Bahəddin Həziyyəyə bağlı. Mətbuat Şurası bu hadisə baş verərkən bəyanatla çıxış etdi və yerli qurumları, beynəlxalq qurumları bu xəbərdən hali etdi. Eyni zamanda mən Mətbuat Şurasının rəhbəri kimi Mətbuat Şurasının digər üzvləri ilə birlikdə həm baş prokurorla görüşdük, Daxili İşlər Naziri ilə görüşdük və tələb etdik ki, bu məsələnin üstü açılsın. Və Mətbuat Şurasının Qəlimət Vəmini də bildirdi, bu ictimai qurumdur. Mum topu yoktu, tüfenci yoktu. Kimdense ne yoldaşı tereb eder, kimdense ne isteye. Ve aynı zamanda kalır burada kişilerin forması var, kişilerin iktisadi bazası. Mənim gəlirsinə gəlməz bəndə əsas problemi. Azərbaycan məsbatının əsas problemi, iqtisadi məsələlərdir. Əgər gəlməz bəyin pul olsa, əgər o özünün əməkdaşlarına kifayət edər pul versə, mənim bilirəm ki, gəlməz bəyin bu sayaq, hiçbir danışılmaz bu sayaq, ayrı-ayrı insanları çərçivə mənə də bu itham etməz. Bizim əsas məqsədi, məsbara şurasının əsas məqsədi son zamanlar kütləvi informasiya vasitələrinin maddi bazasının yaxşılaşmasından ibarətdir.
Çox sağ olun.
Mən məsələdə hiç toxunmurum. Biz artıq 6 aydan çoxdur ki bu məsələni. Bütün iclaslarda müzakirə edirik. Qəzetlərdə mən bir neçə dəfə yazı yazmışam. Həm reklam bazarının saflaşması, ölkədə milli tiraj xidmətinin yaradılması, eyni zamanda tezisləri bu edəcək mənada iqtisadi yardımların olunması bu bizim ümumi işimizdir. Bu həm ayrı-ayrı gəzitlərin işidir. Eyni zamanda ayrı-ayrı jurnalist təşkilatların əsasən də mətbuat şurasının işidir. Mənə bir şey təəccüblü gəlir. Mənə elə gəlir ki, əgər bir jurnalist ölürsə, əlbəttə biz onu müdafiə etməliyik. Və biz bizlə çalışmalıyıq ki, cümhurbaşqanlar tapılacaq olansın. Və bir dəfə də yerdə mən bir təşəbbüs görməmişəm ki, biz özümüzün, yəni qəzetlərin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bu və edicə tədbir göstərək.
Çox sağ olun, Əflatun bəy. Verilişin axırına 4 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Yəni, mən bu problemi, bu sualı qoya bilmədim. Bu qəzetlərin maddi vəziyyətini nə cür düzəltmək olar? Enullah bəy, sizdən başlayaq bir dəqiqə mümkünsə.
Deməli, bilirsiniz, mətbuat siz düzgün qeyd etdiniz ki, burada tamamilə doğru qeyd oldu. Cəmiyyətin aynası da güzgüsüdür və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti formalaşmayana qədər, Azərbaycanda hüquqi dövlətinin təməl prinsipləri qorulmayana qədər və ümumiyyətlə Azərbaycanda ciddi islahatlar gedməyənə qədər həm dövlətin, həm də mətbuatın vəziyyəti olduqca acınacaqlı olacaq. Bu, ictimai məsələdir.
Çox sağ olun, Eynola bəy. Qənimət bəy, sizin fikrinizcə bu...
Mən çox təəssüf edirəm ki, laf yarım dəqiqəli bir şeydir. Çox təəssüf edirəm ki, Əflatun bəy Azadlıq qəzinin kursunu mənim pulumdan bağlayıb. Qətiyyən belə deyil və çox zulüz bir təsəbbürdür. Mən o fikrin üzərində qalıram ki, qəzetlərin maddi texniki bazasının formalaşdırılması yönündə rəsmi qadağalar olmasa, hökumətin vicdansızcasına müdaxilə olmasa qəzetlərin heç bir problem olmaz.
Çox sağ olun, Qənimət bəy. Əflatun bəy, sizin fikrinizcə bu maddi vəziyyəti nə cür düzəltməyə olar? Bir dəqiqə.
Çox sağ olun, minnətdaram belə bir tədbirin keçirməsinə görə. Və ümumiyyətlə biz toplaşıb, həmrəy olub, sayaq problemləri həll edib, çıxış yolları axtarmalı. Mənə bilirəm ki, belə olarsa biz Azərbaycan mətbuatının iqtisadi durumunu kifayət qədər yaxşılaşdıra bilərik. Bu bizim özümüzdən asılıdır. Və mənə elə gəlir ki, bunun üçün müəyyən imkanlar da əldə etmək mümkündür. Sağ olun, minnətdaram mən sizə.
Çox sağ olun, Əflatun bəy. Bununla da Azadlıq Radiosunda günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu belə idi ki, mətbuat azadlığı yoxsa mətbuat özbaşınalığı. Verilişimizdə iştirak edirdilər Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, Realin Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm ki, çox sağ olun, vaxt tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun, Əflatun bəy. Çox sağ olun, Eynullah bəy.
Çox sağ olun, sağ olun.
Çox sağ olun, Qərmət bəy.
Təşəkkür edirəm.
Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Burada deyilənləri Azadlıq Radiosunun web saytında da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.